Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u trećoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Naša tema je savremeni pogled na muzički neoklasicizam, odnosno teza da se on može sagledavati i kao fenomen širi od stila, i to u kontekstu umerenog modernizma. Dakle, uvreženi stav da je neoklasicizam stil restauracije, obnove standardnog muzičkog vokabulara i eklektičkih pogleda u prošlost, danas je dopunjen i proširen novim stavovima koji u fenomenu neoklasicizma vide i simptome modernosti, savremenosti pa i avangardnih zahvata u muzički jezik. O ovome razgovaramo sa muzikološkinjom doktorom Vesnom Mikić, vanrednim profesorom na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a povod je njena knjiga Lice srpske muzike, neoklasicizam, koja je izašla iz štampe 2009. godine. U prošlim emisijama Vesna Mikić je objašnjavala opšte i posebne uslove pod kojima se u Francuskoj sredinom Prvog svetskog rata rodila ideja o neoklasicizmu, kao i o ključnim ulogama koje su u tom periodu odigrali Jean Cocteau i Erik Satie. Također mogli se da čujete i opštu podelu muzičkog neoklasicizma na subverzivan, odnosno umereni modernizam, i na akademski, odnosno istorijski tip, i kao primjer za prvi tip naveden je kompozicioni postupak i poetika Igora Stravinskog, a kao primjer za drugi tip umetnost Sergeja Prokofjeva. Potom smo vašu pažnju usmjerili na Francusku posle Prvog svjetskog rata, odnosno na Igora Stravinskog i njegov neoklasicistički zaokret, kao i na delatnost tada mladih neoklasičara članova grupe Šestorica. Danas će Vesna Mikić govoriti o neoklasicizmu u Nemačkoj i Italiji i tamošnjim pozivima na domaću tradiciju koji su se, razume se, razlikovali pre svega po pitanju toga šta je za nemačke i italijanske kompozitore bila ta nacionalna tradicija. Također u ovim kulturama veoma teško je odrediti i kada je tačno i kojim to ostvarenjima otpočeo muzički neoklasicizam.
problem određenja početka ili ugaonog dela, ugaonog ostvarenja. Znači, znamo jasno da ne možemo sad tačno da odredimo te neke periode nikad su mnogo veći i značajniji ili vrlo jasni stilovi u pitanju. Njegovo isplivavanje u prvi plan, njegova veća vidljivost, transparentnost u neposrednoj vezi ili uzročno-posledičnoj vezi sa određenom društveno-političkom situacijom, odnosno određenim kulturnim kontekstom. I u tom smislu, italijanski i nemački neoklasicizam, a mogu da kažem i sovjetski neoklasicizam, imaju jako mnogo dodirnih tačaka. Pozivajući se na nekakve impetuse, nekakve akcente francuskog neoklasicizma. Dakle, ja sam pomenula na trenutku da je neka vrsta fašizma, odnosno desničarskog tog pogleda na svet, francuski proizvod donekle i da se on eksportuje, odnosno Italijani ga importuju i onda će biti, šta će biti sa Italijom tokom tih prvih decenija 20. veka.
Jedna od osnovnih teza uopšte o neoklasicizmu jeste da on nastaje u onim periodima društveno-političkih gibanja kada isplivava ta tvrda nacionalna struja na vlast i kada ona počinje da kroji i društveno-politički i umetnički život.
Sad je tu negde vrlo tanka linija, odnosno ta čuvena, opasna igra desnice i levice. Ako hoćete sovjetski neoklasicizam da gledate ili sovjetsku situaciju od trenutka kad Stalin stupa na vlast pa nadalje, onda vi imate jedan pod situaciju u kojoj levica preuzima tu ulogu kontrolora, odnosno tu tvrdu društveno-političku ulogu koja onda promoviše nekakve te ekstremne varijante jednog i drugog političkog krila. Do sad je to tako bilo i u tom smislu nije čudo da postoje sad tako različiti pozivi na prošlost. U nemačkom slučaju bi se možda moglo i reći da je stabilnije prisutan zato što Nemci su napravili kanon. Nemci su izgradili kanon i kod njih su ta tri velika B, Bach, Beethoven, Brahms, tri velika B koji su u stvari stožeri kanona umetničke muzike i oni se osjećaju pozvanim i prozvanim da budu zaštitnici kanona. Tako da kod njih ta debata svakako traje, samo je pitanje odluke koji to pristup u stvari obezbeđuje život kanonu i na koji način sada vi stupate u odnos sa kanonom. Zbog toga nemački autori ne idu na destrukciju ili razbijanje kanona, nego na sopstveno upisivanje u kanon, ali na jedan način koji je Walter Frisch, čuveni nemački muzikolog koji u Americi živi, prozvao istoricistički modernizam, koji dakle jeste u tom kontekstu umerenog modernizma, ali je istoricistički u smislu da pokušava da napravi nadogradnju, odnosno nadgradnju kanona.
Da li se može reći da je on i akademski?
Jeste. U svakom slučaju jeste, zato što se to poštovanje prema kanonu jasno vidi. Ali ovde to poštovanje tradicije, pa ako hoćete da razgovaramo čak i o Arnoldu Schönbergu kao delu umerenog modernističkog miljeja u međuratnom periodu, dakle posle njegove radikalne faze, onda mi jasno vidimo u njegovoj priči o sopstvenoj evoluciji, u njegovom pozivanju na Brahmsa, kog je zapravo on revitalizovao, vratio ga u naš prostor razmišljanja kao vrednog. To je taj isti način upisivanja i Hindemith ima vrlo sličan u stvari odnos prema kanonu.
We'll be right back.
Reč je o tome da se u slučaju nemačke priče revitalizuju stvari iz kanona koje se smatraju ugroženim u nekakvom društveno-političkom ili novom kulturnom kontekstu. I ta priča o istorističkom modernizmu u stvari kreće od obnove interesovanja za Johana Sebastijana Baha s početka 20. veka. Sa velikom anketom u nemačkom muzičkom svetu za i protiv Baha, šta i kako Baha, bez obzira što već 50 godina postoji društvo Johana Sebastijana Baha koje izdaje njegova dela i sve. Dakle, to je ta druga velika obnova interesovanja za Baha. Prva je naravno s Mendelssohnom, a druga na početku 20. veka, gde se osetila ta dekadencija, osetilo se to gubljenje tla, osetilo se da se ide u nekakvu atonalnost. I onda se pojavljuje i ta pojava koju Frisch naziva Bach kao iscelitelj. Dakle, isceliteljska moć muzike i sad se Bach pojavljuje kao iscelitelj. Dakle, ako se pozovete na Baha, vi automatski lečite ono što je muzička kultura nemačkih zemalja, odnosno ta jedina prava važeća muzička kultura, ta visoka umetnost. Da sada je to sve nešto degenerisano i bolesno, nekakva Strausova Elektra ili Saloma, da je to potpuna bolest i da sad treba da se to sve isceli, ozdravi. Dakle, vrlo slično onom buđenju Francuske, ali na nemački način, u svakom slučaju oni imaju iscelitelja i to je Johann Sebastian Bach. Thank you.
Bili su ovo prvi i završni stav Hindemithove kamerne muzike za violu i orkestar opus 36 broj 4, a odsvirali su ga Kim Kaškašijan i Kraljevski koncertgebau orkestar kojim je dirigovao Ricardo Chailly. Danas, u trećem nastavku naše ovomesečne priče o muzičkom neoklasicizmu, dr. Vesna Mikić govori o Nemačkoj između dva rata i o stilu Paula Hindemitha.
Paul Hindemith, koji stasava u to doba i koji je zaista ekstreman, kao što i Arnold Schoenberg u svojoj prvoj fazi, dakle sa svojim naturalnim jednočinim operama, sa nekakvim različitim, vrlo radikalnim rešenjima u muzičkoj kompoziciji, on nakon Prvog svjetskog rata, a ne smemo zaboraviti kako strašno izgleda situacija u gubitničkoj Nemačkoj nakon Prvog svjetskog rata sa užasnom bedom, do konstitucije Vajmarske republike, dakle on pravi tu vrstu preispitivanja sopstvenog stvaralaštva, sopstvene uloge u društvu i zapravo se pozicionira na levoj strani čitavog miljeja, dakle inače Vajmarska republika imala taj socijalistički predznak i od tih ranih 20-ih do dolaska Hitlera na vlast, Hindemith će potpuno redefinisati ono što je njegova zamisa o tome kako treba da izgleda muzika i čemu treba da služi. Muzika mora da ima nekakvu funkciju u društvu. Tu nekakvu levičarsku misao u odnosu na muziku, dakle njena upotrebna vrednost je u pitanju. Na taj način će se Hindemith zapravo pozicionirati u pokret koji se zove Gebrauchsmusik pokret ili pokret upotrebne muzike. On nije voleo toliko taj naziv, on je više voleo muzika za sviranje i pevanje, smatrajući da treba da ostavi veliki broj dela koje će ljudi amateri, a ne smemo zaboraviti, amatersko muziciranje u Nemačkoj na jednom sasvim drugom nivou nego u nekakvim drugim krajevima Evrope. Dakle, ljudi amateri moći da izvode i u tom smislu nastaje veliki broj njegovih dela zaista upotrebne muzike, ali s druge strane, ta se zamisao muzici, takav koncept se prenosi na ono što mi smatramo njegovim autonomnim muzičkim delima. I tada nastaju njegove kamerne muzike, nastaju njegove koncertne ili koncertantne muzike, koje zapravo liče na barokne koncerta Grossa, da ne kažem Bachove brandenburške koncerte, nastaju njegovi koncerti, nastaju njegovi brojne sonate za različite ili sve orkestarske instrumente, nastaje opera Slikarmatis na kraju tog perioda, dakle kao nekakav svojevrsni autobiografski zapis i ono što je primarno za Hindemitha jeste pozivanje na Nemačku prošlost, dakle na Johana Sebastiana Baha, to je pod jedan, tu apsolutno nema dileme, to pa je svega polifonom načinu mišljenja, naravno u Ludusu Tunalisu posebno, to je direktno omaž Johanu Sebastianu Bachu. Dakle, Johan Sebastian Bach u centru čitave priče, a naravno dolazi u obzir i protestantska prošlost, pozivanje na napeve protestantske i slično, i sa druge strane nekakva romantičarska, što je zanimljiva prošlost, što prilično deluje u diskrepanci sa onim što bi mogli biti uobičajeni modeli za jedan neoklasičarski prosede, ali da, to je ipak nemačko nasljeđe i onda se Hindemith zapravo tu upisuje kao taj iscelitelj, kao neko ko je, dakle, pripadnik historicističkog modernizma.
Thank you.
Bio je ovo završetak prvog stava Hindemitove simfonije Slikar Matisse, koji nosi pod naslov Koncert anđela. Svirao je češki filharmonijski orkestar kojim je dirigovao Oskar Danon. Nemački neoklasicizam kao da je bio jasno razgraničen između dvojice muzičkih velikana, Paula Hindemita i Kurta Weila. Dok je jedan stalno izvirivao ispod Bachove ogromne senke, drugi je, slično svojim francuskim istomišljenicima, prigrlio muziku zabave i kabarea. O njihovim različitim shvatanjima muzike kao društvenog fenomena, shvatanjima koja su formirala i njihove lične umetničke stilove, govori naša gošća, muzikološkinja dr. Vesna Mikić.
Hans Eisler i Kurt Weill nisu toliko daleko od Hindemita, u stvari, koliko bi delovalo na prvi pogled. Da ne kažem da je Kurt Weill sarađivao sa Bertoldom Brehtom, to je jako poznata saradnja, ali Hindemit je to isto radio, samo su se smenili u jednom trenutku 30. godina. U svakom slučaju, tu su blizu sa tom idejom da muzika ima nekakve veze sa društvom. Ali su Kurt Weill i Hans Eisler na ultralevici. I oni naravno imaju svoje poreklo jevrejsko koje dodatno aktualizuje njihovu levičarsku poziciju u onome što kulturni kontekst nemački u trenutku kad Adolf Hitler dođe na vlast, dakle kad nacisti zavladaju, što će ih izvesti van granica Nemačke i odvesti u jedan zanimljiv prostor. To je naravno američki kulturni kontekst u kom će oni napraviti čuda. Eisler će se vratiti kući i zapravo će biti jedan od državnih kompozitora istočne Nemačke, a Weill će ostati za uvek u Sjedinjenim američkim državama. Oni su u tom smislu daleko angažovaniji od Hindemita. Dakle, Hindemit ostaje negde centar ka levo, a ovi su baš onako ultra levica, gde je negde u pozadini, što se Kurta Weila tiče, u pozadini prevashodno ta Brehtova ideja o tome kakva je uloga epskog pozorišta i kako treba ili na koji način treba transformisati romantičarsku operu. Dakle, to je nešto što će on i Weill uraditi, što je potpuno suprotno nasleđu Richarda Wagnera, nasleđu muzičke drame.
Ich war jung, Gottes 16 Jahre, du kamest vom Burma herauf, du sagtest, ich solle mit dir gehen, du kämest für alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so wahr ich hier steh, du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stund. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott. War es immer Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir. Aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Panchab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine 40-Jährige. Du wolltest nicht Liebe, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so rum? Surabaya.
Ich habe
es nicht beachtet, warum du den Namen hast. Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern herein die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen und ein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny, du bist ein Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny, sag mir den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny, wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so.
Taj način gde se društvena svest podiže ili menja kroz delovanje pozorišta. Valj i Breh će se u jednom trenutku odvojiti i Valj će nastaviti da radi nekakve druge stvari, ali ono što su radili pre svega naravno u operi za tri groša je nešto što ostaje u istoriji muzike. Eisler s druge strane će biti jako poznat kao stvaralac muzike za film, a plus i kao kritičar filmske industrije zajedno sa Teodorom Adornom, dakle to je jedan milje velikih mislilaca i posle naravno kao autor značajnih masovnih pesama, nečega što su zaista himne komunističkog pokreta čiji je on pripadnik bio.
Wir sehen dich, Mann, der versinkt. Wir hören dein Geschrei um Hilfe. Wir sehen dich, Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. Du, der du untergehst, sieh uns, oh, sieh uns, Bruder, bevor du untergehst. Wir bringen dir zu essen. Wir haben nicht vergessen, dass du noch draußen stehst, dass du noch draußen stehst. Sag nicht, es hilft nichts, denn jetzt wird es anders. Das Unrecht dieser Welt kann nicht bestehen.
Wenn alle mit uns kommen und marschieren und kümmern sich um nichts und Hilfe gehen, und Kampfhahnen, Tanks und Kanonen und Flugzeuge müssen hin und Kriegsschiffe über das Meer.
Um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern, um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern.
Ihr arme Leute, ihr seid eine große Armee. Drum muss es sein doch heute, dass jeder von uns mal gesteht.
Vorwärts, Barsch, richtet euch zum Sturm an das Gewehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her.
A što se tiče Vajla, pa sasvim je logično, on otišao, odnosno izašao iz kabarea i otišao u musical. Tu je prevashodno ono što je reforma opere, da tako kažem, odnosno njena transformacija, prevashodno u odnosu na ono što je ključ opere, ako je operska arija, ključ opere. Ovde imate song. I to je ono na čemu su i Vajl i Brecht insistirali, da bi ukazali na izveštačenost opere i približavanje nečemu što je društveno angažovanje. Ali u svakom slučaju je, dakle, i kabare, vajmarski kabare, to ono što i gledamo u filmu kabare, to je ta atmosfera, i nešto što je nasleđe Vajlovo kao visokoškolovanog kompozitora, čoveka koji apsolutno dobru školu ima, uticalo na sad tu transformaciju, odnosno spravljanje nečega što je epsko pozorište ili nečega što je deo te opere na novi način.
Wasser fließt auf die Drinkwaten.
Bila je ovo balada o ženi i vojniku Hansa Eislera, a na stihove Bertolda Brehta. Uz pijanistu Liva Kolperta pevala je Sartije Roman. U ovom mesečnom ciklusu emisija Kako slušati muziku govori muzikološkinja dr. Vesna Mikić, vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Osnova za naše razgovore je njena knjiga posvećena neoklasicizmu, koja ovaj fenomen razmatra iz društveno-istorijskog rakursa i u njemu ne sagledava isključivo restauracijske i eklektičke elemente, već ga uspešno analizira i kao umereni modernizam. Prvu emisiju posvetili smo rađanju ove umetničke ideje u Francuskoj i proto-neoklasičaru Eriku Satiju. U drugoj emisiji slušali ste o francuskoj grupi Šestorka i o Igoru Stravinskom. A danas Vesna Mikić govori o neoklasicizmu u Nemačkoj i Italiji.
Kad je u pitanju italijanska muzika, vi se srećete sa jednom kulturom koja, za razliku od Nemačke, koja ima mnogo gromada visoke umetnosti, ovde imate senku Giuseppa Verdija koja natkriva dobru prvu polovinu 20. veka. Dakle, 1901. je Giuseppe Verdi umro, 1924. je Giacomo Puccini. Dakle, da ne govorim o tradiciji opere koja seže daleko, daleko u prošlosti, podrazumeva se šta je to muzika u Italiji. Ta generacija italijanskih autora koja stasava u doba Mussolinija, dakle u fašističko doba, ima jednu misiju koja se ipak uklapa negde sa punktovima fašizma. Dakle, fašizam imao svoje različite faze do onog trenutka do kojeg mi prepoznajemo kao ekstremnu desničarsku varijantu koja je rasistička. On je imao nekde svoje meke faze. Tih 20. godina, neposredno posle Prvog svjetskog rata, je to jedna umerena varijanta u kojoj tek tu i tamo polako počinju da se formiraju te ekstremne snage fašističke koje mi pamtimo kao najupečatljivije za fašizam. U posleratnom periodu je onaj trenutak u kojem Mussolini kaže, a svi veliki diktatori, ja ću da ulažem u umetnost. Ja ću da promovišem ono što je passeita, italianità, dakle to su sad ključne reči, vidite kao i u Francuskoj, dakle nešto što je passeizam i nešto što je italijanština, toskanita, jel da, nešto što je toskanština, nešto što je zaista prava klasična vrednost italijanskog naroda i sada treba tu italijansku naciju naučiti tome. Tome, naravno, učestvuju u velikoj meri umetnici i Mussolini će biti velikodušni sponzor umetnosti. Da ne kažem da je ono bijenale venecijansko čuveno zapravo počelo u njegovo doba i da će neki autori, recimo Alfredo Casella, koji inače nije bio jasno pozicioniran, posebno što je proveo dosta vremena u Parizu i ženjen francuskinjom, dakle, jako dugo je on bio u milosti Mussolinija do poznih 30-ih i čak će biti u nekim trenucima i selektor.
I Respighi je bio.
I Respighi, on je, kažu, se nije snašao. Baš, znate, to stvarno deluje nama na početku 21. veka naivno, ali ja verujem da su postojali takvi ljudi koji nisu mogli da prepoznaju opasnosti koje vrebaju iz takve jedne vrste uvažavanja. Respighi je zaista bio slavljen i uvažavan od fašističke Italije, od fašističke kulturne politike. Takođe i Picetti, jel da, koji je maltene, ja mislim da je čak i bio, treba proveriti, bio član fašističkog pokreta. S druge strane, Mali Piero će jako mnogo, koji je naš kolega, dakle i muzikolog i kompozitor, pomoći u konstituciji onoga što je prevashodna misija italijanskog neoklasicizma, a to je zaista revitalizacija prošlosti italijanske, dakle, uredit će razne izdanja, bit će redaktor izdanja Monteverdija i drugih važnih italijanskih kompozitora iz nekih prošlih vremena, to je trebalo uraditi, to je bio zadatak muzikologije, i u tom smislu će kanonizovati delove italijanske prošlosti i pritom dodatno ukazati na vrednost italijanske instrumentalne muzike. Torellija, Corellija, Vivaldija, dakle sve ono što je božanstveno i prošlosti italijanske instrumentalne muzike, dakle pre potpune nadmoći opere u 19. veku i zapravo će to biti osnovna tačka u kojoj se krije moć italijanskog neoklasicizma. Dakle, ova generacija italijanskih autora će biti zapravo zadužena za obnovu, i u tom smislu je to istoricistički ili akademski umereni modernizam, obnovu italijanske instrumentalne tradicije, Naravno, nastavak ili reformu onoga što je italijanska operska tradicija, svi će pisati pomalo opere, to je nemoguće prosto da se ne radi, ali s pozivanjem recimo na srednji vek, na Monteverdija i slično nekakve moduse, tretman vokala kao on starim operskim tipovima, da tako kažem, i onda oni pripremaju vrlo solidno tle u svakom smislu i pedagoškom i stvaralačkom za izuzetno važnu generaciju kompozitora koja dolazi iza Drugog svjetskog rata. Dakle, na Berija, mislim na Nona, na sve one ljude koji će predstavljati italijansku avangardu, koja je naravno povezana sad sa opet ultralevičarskom mišlju, da ne kažem komunističkom mišlju, bar u slučaju Berija.
Emisiji Kako slušati muziku, doktor muzikologije Vesna Mikić vam govori o evropskom neoklasicizmu između dva rata. U toku smo debate o italijanskoj muzici i upravo ste čuli odlomak svite Dečiji komadi za klavir kao i dva odlomka orkestarske svite Paganinijana Alfreda Kazele, a odsvirao ih je Simfonijski orkestar Filadelfije kojim je dirigovao John Elliot Gardiner.
Thank you.
Bio je ovo završni stav divertimenta za flautu i orkestar Ferruccia Busonija, Aurel Nicolet i Gewandhaus orkestar kojim je dirigovao Kurt Mazur. U današnjoj emisiji Kako slušati muziku naša gošća, muzikološkinja dr. Vesna Mikić, govori o nemačkom i italijanskom neoklasicizmu između dva svetska rata. Jedna od najvažnijih figura tog razdoblja bio je svestrani umetnik Ferruccio Busoni.
Ferruccio Busoni, dakle, Italijan, jasno, ime i prezime kaže, ali on je čovek austro-ugarski Italijan. I on radi u jednom miljeu koji je germanski milje. Dakle, on misli i radi u tom miljeu. Njegova estetika je germanska, u smislu porekla. I ono što je još važno, neće jako dugo biti preveden na italijanski jezik. Dakle, neće na taj način biti dostupan široj publici italijanskoj preko svojih napisa, a ono što je zanimljivo jeste njegov govor o mladom klasicizmu, jednom potpuno drugom miljeu, i, dakle to je 1920. godina njegovo otvoreno pismo gde on govori kako bi to trebalo mladi klasicizam da izgleda, se tu vidi da je to pozicija jednog visokog moderniste, njegova ideja o tome da treba stvoriti nešto što je kao klasicizam, ali da nema nekog direktnog pozivanja. Recimo, Busoni izjavljuje da treba pisati tako jednostavnu i pamtljivu muziku kao što je Mozart pisao, ali se ne pozivati na Mozarta. E sad, to je okej kao preporuka, da treba da se napravi klasicizam koji će biti jednako validan kao i stari klasicizam, ali bez pozivanja na klasicizam. I u tom smislu je drugačiji od onih strategija koje predlažu drugi ljudi poput Žana Koktoa. S druge strane, u samoj praksi svojoj on neće uraditi bitnije drugačiju stvar. Pođimo samo od onoga po čemu je nepoznati, to su redakcije Johana Sebastijana Baha, pošto je bio i vrhunski pijanista, normalno da je radio redakcije Johana Sebastijana Baha. Dakle, on se kao pravi germanski kompozitor služi onim historicističko-modernističkim praksama koje spadaju u onu sferu Bahove isceliteljske uloge.
Bila je ovo Čakona Ferruccia Busonija, a odsvirala ju je Lidija Vukelja. U današnjoj emisiji Kako slušati muziku naša gošća, muzikološkinja dr. Vesna Mikić, govorila je o nemačkom i italijanskom neoklasicizmu između dva rata, a na osnovu svoje studije o neoklasicizmu koju je 2009. godine objavio Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Naša sljedeća emisija biće posvećena sovjetskoj muzici i dvojici njenih neoklasicističkih velikana, Sergeju Prokofjevu i Dmitriju Šostakoviću. A do tada od vas se oprašta Zorica Premate.